Gepleýär Azatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizde dinleýärsiňiz. Gepleşigi meniň gözel Hudaýberdiýew we dowam etdirýärin. Aşgabatda tovuk ýumurtgasynyň gyçylygy ýene-de güýçlendi. Şu günler döwlet dukanlary ýumurtgany diňe irden we çäkli möçürde satýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň 2-nji aprelde habar bermegine görä şu günler paýtagtda ýumurtga söwdasy uly nowatlaryň emele gelmeginde malaşyrlar. Haridiň bahasy hem artýar. Yumurtka devlet bahasından henidem irden ulu novotlar bilen käbir devlet dukanlarında satılýar. Hem tez gutaryar adat soňky sanasyny 4 manada berýärdiler. Hem soňky günlerde 11 sanasyny 5 manada satyp başladylar diýip habarçymyz aýdýar. Onuň söýlerine görä hususy dukanlarda yumurtka çäklendirilmezden hem has gymmat bahadan satylýar. Ýagny 10 yumurtkanyň bahasy 7 we 8 manada durýar. Tovuk yumurtkasının gıçılığı dekabrın başında dörepti, xaridin sevdası çekli ornuşta ve ulu noğutların dörümögünde mala sırlıpti. Kabr halatlarda yumurtka sevdasına polisiya gözökçülük edipti. Türkmenistan'ın hakimetleri yurtta yumurtkanın ve beylikli azık önümlerinin gıçılığını açık ağzamayarlar. Şol bıraktı da yumurtkanın ilata çekli sanda satılayan ve ulu noğutların dören dövründe hakimetler yumurtkanın daşarı yurtlara satılandığını ilan ettiler. Mart ayının başında medya seriştelerinin haber vermekine göre Türkmenistan 2018-nji ýylyň dowamında 80 million çemesi ýumurtkany eksport edipdir. Mundan daşary Türkmenistanyň Söwda ministrligi öz hasabatynda ýurtda dekabryň aýagynda 2 million tovuk ýumurtkasynyň bolandygyny ma'lum edipdi. Türkmenistanda şu günler uwunyň we çöregiň gutçylygy hem saklanýar. Azygy satyn almak üçin ýylat uly nowatlara düzülýär. Uwun we çörek döwlet bahasynyň çäklendirilip satylýar. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň söýlerine görä häzirki wagtda hususan Mary welaýatynda her adam başyna her aýda 5 kilogram un döwlet bahasynyň satylýar. Bu unyň 4 kilogramy buğday uny we 1 kilogramy gara un. Ýurtda unyň we çöregiň söwdasy indi 1 ýyldan gowrak wagtyň dowamında döwlet dukanlarynda çäklendirilip amalaşdyrylýar. Owu ýerlerinde adamlar uny çöregi döwlet bahasyndan satyn almak üçin käde hepdelep ýapyk dukanlaryň öňünde hem garaşyp geçirýärler. Bazarlarda we hususy dukanlarda unyň we çöregiň bahasy ençemesi ýokary. Qararsız neşirlerin maglumatlarında un çörek nuvatlarında döreyen basabaslık zirarlı, hilakçilikli yağdaylarının döreyenliği xabar veriliyar. Türkmenistan'ın kronikası neşri 27. Martta Mary welaýatynyň bayramaly etrafında 65-70 yaşlarındaki adamın dukanın önündeki nuvatda can berenliğini xabar veriyar. Dukanın öňündäki basabaslyk 15-16 sagat töwereginde başlandy. Çörek getirenlerinde adamlar nowata saklamazdan dukany çözdüler. Bu da betbagçylygy getirdi diýip neşir 30-njy martda habar berdi. Maglumaty bellenişine görä adamlar çörögün getiriljek wagtyny bilmeýän ençeme sagatlap nowata durmaly bolýarlar. Köplen çörögün getirilen pursatynda adamlar nowata seretmän dukany eňýärler. Bu ýagdaýda dawa, jenjel, hatda ýakalaşyk döreýär.